Te tak nabrit, čujte, kak je toti nabrit, kaj si ti, anormalo. Kaj si ti, nor, kak je toti nabrit? Nabriti off, ne?
Začenjamo na Švedskem, kjer so sprejeli nov zakon, sodeč po katerem je seks brez privolitve obravnavan kot posilstvo. Zakon, ki bo v veljavo stopil s 1. julijem, predpostavlja, da mora oseba podati razločno verbalno in fizično privolitev v seks, sicer je lahko ta obravnavan kot posilstvo. Tožilcem v primeru tožbe tako ne bo več treba dokazovati uporabe nasilja in ranljivosti položaj žrtve. Nova zakonodaja je bila strani parlamenta sprejeta z 257 glasovi proti 38. Švedska se tako pridružuje državam, kot so Velika Britanija, Nemčija, Belgija, Luksemburg, Irska in Cipr, kjer so tovrstni zakoni že v veljavi. Po 24 letih opravljanja funkcije župana Dunaja se je od svoje funkcije poslovil Mihael Heupel. Na tajnem glasovanju Dunajskega mestnega sveta je 56 od 59 glasov mandat župana osvojil Mihael Ludvik, član socialdemokratske stranke, krajše SPO. Nadaljujemo v Ukrajini, kjer so za obdobje 3 let prepovedali delovanje ruske tiskovne agencije RIA Novosti. Pred dobrim tednom dni, natančneje 15. maja, so ukrajinske oblasti že pridržale vodjo tiskovne agencije Kirila Višinskega, ukrajinskega državljana, ki je pred 3 leti prejel ruski potni list. Ukrajinsko sodišče je Višinskemu odredilo 2 meseca zapora, saj ga bremeni državne izdaje. Sodeč po obtožbah naj bi agencija sodelovala v hibridni vojni proti Ukrajini, sledila pa je prepoved njenega delovanja za obdobje 3 let. Ta zadeva za plembo premoženja, prekinitev dostopa do spletne strani agencije in omejitev dostopa do telekomunikacijskih storitev. Hkrati s prekinitvijo delovanja tiskovne agencije RIA Novosti je Ukrajina razširila seznam posameznikov, podjetij in organizacij, ki naj bi podpirale rusko politiko. Predstavljeni seznam 1748 posameznikov in 756 pravnih oseb je trenutno nekakšna grožnja pred morebitnimi sankcijami. Zahodnoafriška država Burkina Faso je po 24 letih sodelovanja prekinila diplomatske vezi s Tajvanom. V začetku meseca je s Tajvanom diplomatske vezi prekinila tudi Dominikanska republika, ki se je nemudoma povezala s Kitajsko. Tako je otoška država po svetu ohranila le še 18 diplomatskih vezi, sledil pa je že odstop tajvanskega zunanjega ministra Josefa Vuja. Obstoj neodvisnega Tajvana, ki leži le 160 km vzhodno od kitajske obale, je za kitajsko vlado spomin na nedokončano državljansko vojno in se kaže kot simbol neuspeha razširitve oblasti vse regije, nad katerimi si kitajska lasti ozemeljske pravice. V tej luči se odvija tudi rivalstvo z diplomatskimi odnosi. Britov je pripravil Žiga.
Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Po preteklem tednu se vračamo k pregledu novic iz Evropskega parlamenta. Ob zaključeni anketi Eurobarometra, ki nakazuje najvišjo raven podpore Evropski uniji med njenim prebivalstvom vse od leta 1983, bomo v naslednjih minutah preleteli osrednje dogodke, novice in polnovice, ki so v preteklem tednu posredno ali neposredno prišle iz Evropskega parlamenta. Začenjamo z Evropskim industrijsko-obrambnim razvojnim programom. Evropski parlament in svet Evropske unije sta v torek neformalno sprejela 500 milijonov evrov vreden proračun omenjenega razvojnega industrijsko-obrambnega programa za obdobje 2019-2021. Zagotovitev finančne podpore so predstavniki utemeljili s spodbujanjem razvoja in proizvodnje nove vojaške tehnologije in orožja. Sredstev prvega tovrstnega razvojnega programa Evropske unije bodo lahko deležna tista podjetja, ki tvorijo konzorci najmanj treh privatnih ali javnih podjetij, ustanovljenih in delujočih v najmanj treh državah Evropske unije. Z današnjim dnem se je začela izvajati nova uredba o varstvu podatkov. Uredba 99 členov, ki se je prijela kratica GDPR, naj bi po nekaterih ocenah postavila najvišje standarde varstva osebnih podatkov na svetovni ravni. GDPR tako vključuje posameznikovo soglasje za obdelavo njegovih podatkov, pravico do izbrisa podatkov, omejen pa bo tudi prenos osebnih podatkov le v tiste države, ki zagotavljajo zadostno zaščito. Uredba je do sprejetja leta 2016 nastajala 4 leta, vloženih pa je bilo približno 4000 amandmajev, s čimer je uredba postala eden tistih zakonodajnih aktov v Evropski uniji, ob sprejemu katerega je potekalo največ lobiranja. Več o prednostih in pomankljivostih nove uredbe lahko izveste v zadnji ediciji oddaje Tehnoklistir, ki jo najdete v spletnem arhivu Radio Študent. Evropska komisija je v tednu predstavila predlog novega paketa zakonov o regulaciji emisij ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo tovornjaki. Sodeč po predlogu zakonov bodo morali biti vsi novi tovornjaki izdelani po na novo določenih standardih. Tovornjaki, ki predstavljajo le 5% celotnega prometa na evropskih cestah, v skupek emisij prispevajo kar 25% delež. Tako poleg predlogov o regulaciji izdelave novih tovornjakov, komisija odpira tudi možnost adaptacije starih vozil z namenom zmanjšanja emisij. Evropska komisija se je odločila za dodatno spodbujanje proizvodnje in razvoja baterij za električne avtomobile. Hitro rastoči trg avtomobilskih baterij, ki naj bi po nekaterih ocenah letno presegal 250 milijard evrov, ni novost v sferi evropskih investicijskih projektov. Februarja letos je Evropska investicijska banka odobrila 52,5 milijona evrov vredno investicijo v švedsko tovarno baterij Nordvolt. Medtem ko v trenutnem obdobju ostaja na voljo še približno 110 milijonov evrov sredstev za baterijsko industrijo v Evropski uniji, je Evropski svet za inovacije v prejšnjem tednu napovedal, da lahko v naslednjem investicijskem obdobju pričakujemo do 2 milijardi evrov sredstev na področju razvoja in proizvodnje baterij za avtomobilsko industrijo. Eno izmed številnih vprašanj, ki se porajajo ob rastoči proizvodnji baterij, zadeva oskrbo s kobaltom, eno osrednjih surovin potrebnih za proizvodnjo baterij. Večina kobalta še vedno prihaja iz rudnikov Demokratične republike Kongo, ki slovijo po nečloveških delovnih razmerah in otroškem delu. O vzpostavitvi mehanizmov, ki naj bi preprečevali oskrbo s krvavim kobaltom, naj bi Evropska komisija razglabljala ob koncu letošnjega leta. Z oktobrom 2017 je Evropska unija liberalizirala prej s kvotami reguliran trg proizvodnje sladkorja. Gojenje sladkorne pese je pred oktobrom 2017 zaradi dobrih pogojev privlačilo nove evropske kmetovalce, številni pa so povečali svojo proizvodnjo. V Franciji in Nemčiji, ki sta največji proizvajalki sladkorne pese, je gojenje v letu 2017 naraslo za 25%. Ob deregulaciji kvot pri proizvodnji sladkorja pa je sledil velik upad cen. Največji evropski proizvajalci sladkorja, kot je na primer francoski Tereos, trenutno kmetom za eno tono sladkorne pese izplačujejo med 26 in 27 evrov. V tem letu je bilo predvsem v Franciji, ki predstavlja največjo proizvajalko sladkorja v Evropi, že posajene manj sladkorne pese. Dodatni udarec, ki poleg nižanja cen urača kmetovalce od gojenja sladkorne pese, pa je tudi prepoved uporabe pesticidov neonikotinoidov, ki je bila strani Sveta Evropske unije sprejeta ob koncu aprila in bo stopila v veljavo v začetkom naslednjega leta. Združenje proizvajalcev sladkorne pese napoveduje 12-50% upad pridelka sladkorne pese, predvsem v obmorskih regijah. od sladkorja pa k palmovemu olju. Nedavno smo že poročali o evropski prepovedi uvoza palmovega olja, ki naj bi dokončno stopila v veljavo leta 2021. Ne glede na določeno prepoved, je Francija odobrila gradnjo biorafinerije Total, ki bo proizvajala biogoriva. Ta bo izdelovala iz rastlinskih olij, med katerimi bo tudi sojino in palmovo olje, večinoma uvoženo iz Južne Amerike in Azije. Ne glede na to, da bo prepoved uvažanja palmovega olja stopila v veljavo čez 2 leti, naj bi Totalova biorafinerija, sodeč po dogovoru s francosko vlado, letno uvažala 300 tisoč ton palmovega olja. Britof je pripravil Žiga.
Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker. Oče, zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.